Argiaren podcastak.
Platonen Oturuntza liburu klasikoan, gonbidatuek maitasuna definitzeko diskurtso bana jorratzen dute. Hala dio batek, ausart jokatzeko kemena ematen du, maitaleak eta maiteak osaturiko armada gaindiezina litzateke. Eta beste batek, maitasunak muturreko elementuak adiskidetzeko gaitasuna dauka. Hotza eta beroa, lehorra eta hezea, aurkakoen harmonia kosmikoa horri esker suertatzen da. Eta horrela, definizioz definizio, hausnartzen jarraitzen dute, eta dugu, mendeak pasa diren arren. Galdera basatiak, Iñigo Martinezen saioa. Gaur maitasuna.
Ongi etorri, gaurkoan galdera basatiak podcastera eta gaurko gure gonbidatua Izaro Toledo da, filosofiako irakaslea. Ongi etorri, Izaro, eta mila esker etortzeagatik.
Eskerrik asko Iñigo eta eskerrik asko zuri gonbidatzeagatik.
Bueno, gure podcast honetan zeharkatzen gaituzten galdera existentzial eta basatien inguruan ibiltzen gara, eta galdera horiek haurtzaroan edo gaztaroan piztu ohi dira bereziki, ez? Ez dakit, akademiatik kanpoko galdera biziak izan ohi dira, eta gero agian bizitza osoan zehar konpainia egin aldigute. Eta zuk, Izaro, gaurko gure gaia, gure galdera irekia denez, noiz uste duzu hasten dela maitasunaren inguruko kezka?
Bueno, uste dute maitasuna kasik jaiotzen gean momentutik edo gure inguruan daun elementu bat dela. Izane, zainduak izango ez bagina jaio gean momentutik, ez ginateke gaur egun bizirik egongo, ez? Eta uste dut zaintza hori galtzeko beldurra ere badela, oso hasieratik daukagun zerbait, ez? Zaintzen gaitun horri utxe egiteko beldurrak ere mugitze gaitula einaundi batean. Orduan uste dute zaintzakiko, bueno, beldur horrek edo, badela guregan oso hasierakoa eta instintiboa den zerbait sortzeko gai, ez? Azken finean, zaintzen gaituen pertsona hori maite dugu, zaintzen gaituztelako dakigu maitatzen, edo maite gaituztelako zaintzen gaituzte. Orduan, ez dakit maitasuna jaiotzetikoa den, ez dakit noiz hartzen dugun horren konstientzia, baino, bai uste dela gure bizitzan oso hasieratik daun elementu bat, ez? Eta, hoxe, jaioganetik bai behar dugu zaintza, eta uste dut, askotan bai behar dugula maitasuna. Eta uste dut, bi elementuak, naiz eta beti ez duten zertan elkarrekin lotuta egon, hasieratik batea agertzen zaizkigula. Orduan, ezakitez, batzutan pentsatzen dut, umea txikiak ikuste ditudanean, jaioberriak ikuste ditudanean, ia ez ote dauden diseinatuta naita, maitagarriak izateko, ez? Edo naita, ez ote gean jaiotzen mundu ontara maitagarriak izateko itxuran maitatu gaitzaten, ez? Mm-hmm. Ta horrek nolabait pentsarazten dit, maitagarriak izango ez bagina zainduko gintuzkete, ez? Edo ikasten dugu maitagarriak izaten, edo ezakite, berdin zaintza ditugu gorputz guztiak, ze agerikoa da, ume txikiak erres zaintzen eta maitatzen ditugula, baino zer gertatzen da geroz eta helduagoak eta zarragoak bihurtzen geanean, ez? Mm-hmm. Gorputzak ez dienean hain ederrak edo gain, bueno, ederrare kontzeptu subjektiboa da, baino. Orduan uste dut, bastante hasieratik dagoela afektua, zaintza, maitasuna, arduran, elementu hoien arteko nahasketa bat gure bizitzatan, eta hori nolabait mundu ontara sortzen gean momentutik hasten dela guregan presente egoten.
Bueno, Izaro, maitasunaren kronologia hori eramaten gaitu iaia, ez? Bizitzaren hasierara. Euskarri moduan, ez, lotura hori maitasunaren eta zaintzaren artean, ez, interesgarria oso. Haurtzaroa maite dugu. Aipatu duzu hori, bereziki maitagarria ematen duela haurtzaroa, baina bueno, ez dakit, zer da haurtzaroa zuretzako, ez, nola definituko zenuke?
Bueno, lehenengo aldera erantzunaz, ia zer den haurtzaroa guretzako. Esango nuke, orokorrean ingurura galdetuta, denek, o jende gehienak maite ditugula, umetako tokiak, umetako usaiak, umetako jolasak, irakasleak, nik ikaslei galdetzei, eta zein izan da zuen irakasle gustokona, denak HH-ko irakasleak esate dituzte, ez? Osea, gero, bueno, gehienak ez du inork HH-ko irakasle batetaz geizki ezer esaten, ez? Oroitzapen nola baiteko oi, bada, o, maite ditugu umetako lagunak, naiz eta igual denbora askoan ez...
Biro DBH batxierreko irakasleak izan da, zaila oiek, ba, maite garrak izatea.
Oiek igual berandugo, baino, oain ez dituzte, ez? Bueno, bai, maite bat juzte, baino diferente. baina oiek bereziki ondo, ez? Oso bereziki oroitzapen politiak eukitzen dira haiekiko. Orduan, uste dut, lehenengo aldiz probatu genitun usai oiek, zapore oiek, lehenengo aldiz euki genitun galdera oiek, zalantza oiek, oiek nola baiteko nostalgia bat sortzen dutela guregan, ez? Eta uste dut baitare, bueno, uste dut ez demostratuta dago memoriak joera dakala gauza negatiboak borratzeko eta gauza baikorragoakin edo gelditzeko, ez? Ordu normal, ba, gure haurtzaroaz gogoratzen dugun horren inguruan, ba, joera aldimakagu negatiboa borratzeko, ba, maitatzea ez da inzaila, ez? Edo gustokoa edo politia izatea, ba, bueno, ez da inzaila. Zenbat eta urrutigo euki haurtzaroa orduan da lausuagoa dakaguarekiko dakagun irudia baitare.
Baina badirudi idealizatzeko joera daukagu haurtzaroa.
Ba, nik ala uste dut, bai. Ala uste dut. Alare bai egia da, ba, oi, aur filosofiako saiotan eta hola, eta bai defendatzen dugu dela, umeek badakatela nola baiteko freskotasun bat, ez, edo galderakiteko gaitasun bat, eta oi haurtzaroak ustut badakala berezkoa den ezaugarri hoi, ez? Autentikotasun hoi badakala, inbatean, naiz eta askotan idealizatzen dugun haurtzaroa, eta bai. Aurrei eskatzen diegun. Asko, ez? Haurtzaroa disfrutatzeko, segurenik jende asko esango du, bueno, ba haurtzaroan nere haurtzaroa ez da batera gustokoa izan edo zakit bakoitzakiko ditu bere. Zakit esaten jendeak orogorrian haurtzaroa maite du, baina bai haurtzaroko momentu elementu asko maite ditugula.
Eta freskotasun aipatu duzu haurtzaroarekin lotua.
Bai. Uste dut gaina freskotasun horrez nere buruan galdetzen on noiz bukatzen da haurtzaroa. Eta ni behintzat nere buruan marka bat edo ikusten dudana da lotxa nagusitzen den momentu baten, ez? Igual esaten dut, osea, txikiagoan nintzenean ze galdetzen un, zertara ausartzen nintzen, eta gero momentu baten ez dakiten erabezaroa edo zer den, derrepente, zure autentikotasun hori zalantzan jartze duzu, eta esaten duzu, ostras, lotxa edo bezala hasten zaizu, edo ez dakit, ez? Eta uste dut, hor bukatzen dela haurtzaroa, ez? Eta orduan ja sartzen gala beste fase baten, bueno, hain maitatua ez den erabezaro baten, edo.
Bai, lotza izan zeme bai, ez? Paraizutik kanporatzeko lehenengo sentimendua, da, bueno, ez dakit hor badago momentu bat, nun lotza sentitzen dugun, eta horrek ere, ba, beste norbaiten begiradapean jartzen gaitu, ez? Gero, Izaro, zu aur filosofiako saioetan aurrekin elkarrizketan aritu zara, baina baita DBH eta batxillergoko ikaslekin ere solasaldiak egiten dituzuen, gela barruan, eta zer da solasaldi filosofikoetatik gehien baloratzen duzuna? Zein izango zen?
Bueno, nik solasaldi filosofikoak erabiltzen ditut kuriosoki gehien psikologiako ikasgaian. Ez? Psikologian, ezakit batzutan sentitzen dut, nahikoa ezakidala psikologiai buruz, baino bai badakiala, o bueno, gaitasun geixo ikusten dudala, daukadala, ikasleekin gai psikologikoei buruz filosofatzeko. Ez? Orduan, bueno, konturatzen naiz psikologia badaola ikaslean bizitzan eta interesetan oso presente, eta ba ustut lortzen dela saio hoietan askotan behaiek behaien buruai galderak egiteko ahalmenera bueltatzeko kapazitate hori. Bueltatzen gehala galderakiteko gaitasun hortara, ez? Ba hoi, igual umeagoa ginenean egiten genitun galdera autentikoago hoiek edo gero momentu batean zentsuratu edo egiten dira, autozentsuratu, eta ustut nera bezaroan eztabaida hauetan ikasten dela galderak egiten eta gaina hoiei balioa ematen nolabait hasten gehala.
Azterketarako ziren galderak, ez?
Oida, oida, berezik.
Autentikotasunare hortiago.
Oida, oida, ez? Eta ustut espazio hoietan ondo egiten baldin bada edo ondo ateratzen baldin bada ikasleek bi gauza nagusiki lortzen dituztela eta dela bat besteak entzutea eta entzunak izatea. Mm-hmm. Ez? Eta ustut askotan denak berdugun zerbait dela entzuna izatea, eta gizartean oro har berko genuken zerbait dela gehiago entzutea besteak. Mm-hmm. Eta bueno, ba, espazioetan hoi gertatzen da, eta bueno, ba, hoixe da, igual mm-hmm. gehien baloratzen dudana.
Bai. Ba, elkarri entzuteko espazioak, eh? Zora garri. Mm-hmm. Eta gogoratu beharko bazenu izan dituzuen solasaldien artean ba momentu bate hori bereziki polita edo bereziki unkigarria edo saia zein aukeratuko zenuke gurekin partekatzeko izara?
Ba, zalantzan hau, beneran dizut bin artean
hau. Edo pare bat.
bin artean hau la zalantzan. Lehenengoa izango litzateke, pandemia garaian geundenean, agertu zitzaian orduko Twitterren irudi bat, zela ospitale bateko garbitzaileen salaketarako irudi bat, ez? Behaien bizkarran atzian jarri zuten olako karteltxo bat, jartzen zuna garbitzen dut, beraz ez naiz existitzen. Ta gu momentu hortan, ematen hainen kant eta Descartes, ez? Ta esan duen, klaro, hauek hartu dute Descartesen pentsatzen dut, beraz, ba naiz, eta hauek eraiki dutena izan da garbitzen dut, beraz, ez naiz existitzen, ez? Ta orduan, hartu genuen aste
hor... Descartesen hori asko erabilizan da, ez?
Hori
da,
hori da. Eta orduan, hartu genuen ordu bat hortarako, gaina egun oso nahi tentzun, eguraldi errazean, azkeneko ordua zen, da patiora atea ginen. Ta bueno, ba, patioan formulatu nioen behaiei olako egitura bat, X naiz edo egiten dut edo nago, beraz ez naiz existitzen, ez? Orduan nahi nun behaiek pentsatzea, behaien ze ezaugarri gatik toki batzutan, ba ez ikusiak sentitzen dian edo dena delakoa. Eta hortik bideratuta esan genuen zertik pentsa dezake garbitzaile batek ez dela existitzen. Eta orduan esan zuten batzuk, bueno, ba, beraien lana ez delako baloratzen, edo lana egiten dutelako gu ez gauden momentuan, ez? Beraiek egiten duten lana, guk ez dugu ikusten. Orduan ematen du bakarrik egiten den zerbait dela, ez? Ta konturatzeako kuriosoki, eskolak irutan bukatzen baldin bazien, iruak dala orden ziala konturatu ginen. Ta eskolako atiak itxita zeuden. Gu geunden patioan itxita, atiak itxita, ta esia zeon beste aldea. Ta orduan ikasle batzuk, bueno, salto ingo dugu. Beste aldea, nik ez nakan mugikorrik, eta beste ikasleak beti dazkaten mugikorrak. Ta, bueno, nire behituko dut eskolara. Ta eskolan inorketzun hartzen telefonoa. Ostras, nola, da behar dugu enbendik. Ta kuriosoki, bat hasi zen, atia jotzen, ta garbitzaile batek ere kizunez. Ta esan genuen ikusten, eske inorrez da honean, garbitzaileak daude. Orduan, uste
dut... Egia da gero ere, lusatzea, solasaldian ordutik kanpo, bai. Hori ere seinale ona dela, izaten
oiko. Bai, bai, ez da izaten, baina, bueno, ba, kasu hortan izan zen gertatu zen ala, eta uste dut denei gelditu zitzaigula oi buruan, ez? Ezakit horrek zuzenean maitasunak indakan lotura, baina bai daka zaintzakin, ez? Orduan, bueno, pues nola bai. Zaintzaile batek zaintzen gaitun, ba, igual zertan maitatu gabe, ez? Mm-hmm. Alderantziz ezakit berdina den, maitatu daiteken zaintzai gabe, ezakit, hoi beste galdera bat izango litzake. Ta beste bigarren kasua, buruan dakaten hau berriagoa da. Haginen batxilergoko bigarren mailako ikasleekin Prusten testa lantzen, ez? Ta Prusten testak galdetzen du momentu batean, ze ezaugarri eduki behar ditu adiskide on batek? Ze ezaugarri eskatuko zenioke adiskide on bati? Ta esan zuen ikasle batek, bueno, adiskide on bat da momentu honetan zurekin da ona. Eta bestiak esan zioten, ez, erratu intzea. Euskeraz esan duzuna da, esan nahi duzunaren kontrakoa. Zuk esan nahi zenuna zen, adiskion badela momentu txarretan da ona.
Zurekin sufritzen duena.
Hori, zurekin sufritzen duena, eta zuri pues, nolabait bizkarrian emate izuna, eta lasai hemen naho, ez? Eta esaten zuen, ez, eske hori ikasita dakagu, badakigu, eta ez hain erresa momentu txarretan edotea ez dara, baina... Baina asko zailagoa da, zuri zerbait ona gertatzen zaizunean, besteak zuregatik postea eta besteak zurekin ospatu nahi izatea, ez? Ta askotan hoi ez dugu hain beste exigitzen ta uste dut beak estentzun lagunon bat hoi dela. Ta horrek uste dut badakala maitasunakin
lotua. Adiskietasuna da maitasuna lotuak hor eta bizitza ospatzea batera edo mm-hmm. beste norbaiten ba, lorpenekin postualizatea, ez? Askotan konparaketa etengabean eta inbidia aipatzen dugu, eta bueno, hemen ematen zion buelta, ez? Ikasle horrek, ez? Ikasle baten
ekarpen. Bai, ikasle batek esan zuen, gerora ni askotan goatu naizena esaldi horrekin.
Zona. Ba, bueno, gaurkoan galdera konkretu baten inguruan ari gara. zure ikaslekin ere landu duzuna, zer da maitasuna, baina galderari heldu aurretik, edo jarraitze garretuko pizkat galderatik tiraka, baina kanta bat aukeratzea eskatuko dizut izaro, hori pizgarri gisa, gaiarekin lotzen duzun kantaren bat, ez dakit zein izan daiteken, eta gero entzun ondoren azaldu aldiguzun pizkatzo bat zeratik aukeratu duzun.
Vale. Horre hasieran aipatu dugun Platonen Oturuntzako pasartetxo batetik abiatuta, etorri zitzaian burura Anariren piromania bestia.
Eguna ez esnatu zen belaino batek biltzen dena ala ere eguzkiak zulatzen zuen erak beste egun sarko hori bat iragartzen zuen horrez gain arratxean egoak gogor joko mentzuen kotxean sartu eta jo zuen mendialdera basoaren ertz banatan zutiki bat izera etxera bueltatu eta iluntzea eldu arte itxaro sirena hotxa entzutean leiotik luze begira ego eta zuk ulertzen duzu zeure burua ikusten duzu basoa maite duzuneran sua ere.
Eta nola entzun duzu kanta, zer esan kantari buruz?
Bueno, balen esan bezala ez, Oturuntzako pasarte hortan, agertzen zen momentu batean esaten zuen, maitasunak baduela kontrako elementuak batzeko gaitasuna ez. Ta ideia hortatik tiraka, etorri zitzaizkian burura presokratikoak. Nola, presokratikoak eta argea edo den guzti horren lehenengo printzipio hori, ez? Existitzen den guzti horren lehenengo printzipio hori. Eta burura etorri zaian batetik Empedokles eta bestetik Heraklito. Empedoklesek esaten zuen mundua bi indarrek mugitzen dutela, batetik maitasunak eta bestetik gorrotoak. Guramonak esaten omen zuen mundua gerra mugitzen zula, baina bueno, nik uste dut mundua maitasunak ere mugitzen dula, eta igual gerra batzuk ere nolabaiteko maitasunagatik edo zerbaitekiko maitasunagatik egiten diela. Ta bestetik burura etorri zitzaian Heraklito, ez? Suan elementu hori, sua baden element, Heraklitok esaten zuen sua zela den guzti horren den guzti hortan da on elementu bat, ez? Daola gradu batean edo beste batean, modu batean edo beste batean, baina denak nolabaiteko goxotasun bat, berotasun bat zerbait badakagula. Eta, bueno, ustut maitasunak...
Sin parta hoien mugimendu
hori da. Hori da.
Ze metafora, zelan metaforizatu zu hori, ez?
Hori da. Eta orduan uste dut maitasunak inantzeko zerbait gertatzen dela, ez? Baina, bueno, maitasuna ez da beti ez dara zerbait goxua, zerbait argia. Uste dut momentu bat zutan maitasunak su hartzen dula eta erre egiten dula, ez? Eta, bueno, uste dute Anarik suaren elementua abesti bat jamaino gehiotan aipatzen dula, ez?
Nolena aipatu zuhor zeintzari gabeko maitasuna posilioten eta agian hor ere dago, ez?
Bai.
Maitasun grinatzu bat.
Bai. Eta askotan ez, zeintzari gabeko maitasuna eta suoita nik abesti hau lotzen dut baitare norberarekiko maitasun horrekin baitare, ez? Osa, askotan ze maitasun emate jogu lehentasuna bestekiko haukagun maitasun horrei, gure buruakiko dakagun maitasun horrei. Eta, bueno, batzutan hemen piromano batekin konparatzen du, ez? Anarik, esan du, zure burua ikustu duzu, piromano batekin nola sua emate jon, hainbeste maite duen baso horri, ez? Eta askotan guk igual zerbait maitasunez eraikitzen dugu, baina gero maitasunez suntzitzen dugu baita ere, ba igual aldatu delako maitasun hori, ez? Heraklitok esaten zuen bezala, ibaia aldatzen, ibai ez gehala bain ere, ibai berian bainatuko bitan, eske maitasuna ere ez da bain ere berdina izango, ez? Eta eraldatzen di joan zerbait da, batzutan erretzen da, bestetan txikitzen da, bestetan berotzen du. Uste dut indar bat dela maitasuna, eta suak ondo bueno,
irudikatzen du indar hori, ez?
Indar hori.
Mm-hmm. Bueno, anariri interpretazio biali argo genioke presokratikoekin lotua eta bai sakon eldu diogu kantari. Eta kanta bat ekarri diguzu izaro, baina aipatu zenian ere ikaslekin dokumental bat erabiltzen duzula, ikaslekin gaia lantzeko, oso gomendagarria, suediar maitasunaren teoria, eta zertan datza labur-labur, eta ze jutzen zai ikaslei, ez?
Mm-hmm. Bai, dokumental hortan kontatzen da, suediar gobernuak nola independentziaren aldeko apostu bat egiten du. Ez Suedia herriaren independentzia, baizik eta suediarren gizabanakoaren independentziaren aldeko apostu.
Askatasun pertsonala, eta ez.
Hori da. Orduan, helburu da, inor beste inoren menpekoa ez izatea. Gurasoak seme alaben menpekoak ez izatea, adinekoak dien guraso hiek seme alaben menpekoak ez izatea, bikote bat bestearen menpekoa ez izatea. Orduan, idea hortatik tiraka, nolabait badirudi sinisten dela, atzean da ona dela, independentziak zoriontasuna ekarriko dula.
Mm-hmm. Eta maitasuna menpekotasun modua, nahi?
Hori da, eta maitasuna berez ikusten dela zerbait menpekoa balitzake bezala. Kontua da, dokumentala aurrea junala ematen den irudia dela zoriontasuna nagusitzia ez dela oso argia, baina zoriontasuna nagusitzen nahi den, baina bakardadea bai dela nagusitzen. Mm-hmm. Nolabait beste inorren beharrik ez eukitze horrek eramaten dula jende asko bakarrik bizitzea, bakarrik hiltzea, eta hil ondoren ere jende batek ez jakitea beste horiek hildiela. Mm-hmm. Orduan, ba, hoi kontatzen du pixkat motxian dokumentarak.
Maten du hori, ez? Individualismoaren edo askatasun pertsonaren txamponaren beste aldean dagoela bakardade hori, aipatzen duzun bakardade hori, ez? Mm-hmm. Eta zer diote oroar zure ikaslek harremanei buruz edo maitasunari buruz? Dakito lan,
gure ikasleak
ikus... Horokorreia den erantzuteko.
Bueno, dokumental horrei behira,
vale,
bereziki. Bai, behaiek esaten dutena, olako... Leku batean, behien ustez ezinezkoa dela zoriontsua izatea, ez horri. Bueno, beste batek ikasle batek esaten zuen, abernera maben Suedian bizitu zen eta esaten du ez dela hola. Orduan, argia da dokumentalak ematen dola irudi bat, eta ezin du hola izan, nahi eta nahi, ez osea, bakar-bakarrik denak ez dira biziko hor ainagerian ikusten den bezala. Baina ikasleak bai esate dute, bueno, ba, Aristotelesek esaten duen bezala, ez, gizaki animalia politiko bat dela, behiek ez dute hola esaten, baina esaten dute gizakiak animalia gehala eta taldean bizi behar dugun animalia gehala, ez. Orduan, ez dakala zentzuik, osea, esat, behaien galdera zen, baina jende honek ez azka lagunak, osea, eskolara juteia eta ez dituzte lagunak iten, edo ze gertatzen da, ez. Eta orduan, behaiek, bueno, ez dute hainbeste sinisten, ez lukete han bizi nahiko, bai? Baina uste dut, ikuste dutela Suedia izango alitzake bezala Marte edo beste planeta bat, eta ez dakit konturatzen dien, eta konturatzen gean zenbat elementutan gean gu antzekoak Suediakin, ez? Ba, izan daiteke bizilagunekin harremanik ez eukitzea, izan daiteke onlineko bizitzak geroz eta presentzia handiagoa hartzea, izan daiteke zaharretxetan jendia bakarrik edotea.
Dokumentalak hori salatzen du igual, edatzen den eredu badela, ez? Mundu mailan edatzen den eredua dela.
Oida.
Bai, bai, bai. Eta ez dakit hipotesi bat, baina garai batean sexuaz lotxatu eta maitasuna goraipatu egiten zen. Eta aldatutea gaur egun dikotomia hori, ez? Goraipatzen da gehiago sexua eta maitasuna saritzea edo hitz egitea maitasunari buruz lotxagarriagoa egiten zaigu edo zaie gure ikaslei.
Claro, nikor ikusten duan aldia da ikasleak nerekin sexuaz ez dute hitz eingo behaiek elkarren artean hitz eingo luketen bezala, ez? Edo nik nere lagunekin hitz eingo nuken bezala ez dut hitz egiten ikasleekin sexuaz, ez? Orduan, igual bai da erresa arrokeriaz puztutako lau esaldi botatzea sexuai buruz, baino gero sexualitateaz ez dakit hain erres hitz egiten duten, ez dakit behaien artean, argi klasean behintzatez ez. Naiz eta, bueno, saiatu izan gean gai batzutaz eta hitz egiten da, zerbait hitz egiten da, baino ez hain, ez dut uste hain lotxagabeki eta hain erres eta hain arro hitz egiten dutenik, bai. Ez da ere? Baino bai maitasunaz, osea, ustute maitasunai buruz denak dakagula zerbait erresago esateko, ze azkenean maitasunaz hitz egitean esaten baldin badiezu, maitasuna ez dela bakarrik bikote harremanetako maitasuna, badela familian egon daiteke maitasuna, izan daitekela naturarekiko maitasuna, izan daitekela bueno, zure buruakiko dakazun maitasuna. Orduan ja denak dakaten zerbait esateko, ez? Orduan, askotan, ba, Platon ematen hasten geanean, esatietet, bueno, urrengo guneako, galdetu etxean, ia zer den platonikoa, edo zerekin lotzen duten platoniko, eta 10-tik 9-tik maitasunakin lotzen dute. Ez? Eta gaina maitasunan irudi jakin batekin lotzen dute.
Hori izan da, arrakastatzu izan den hitza izan da, eh?
Hoi da.
Mendeetan zehar etorri da, eta, bueno, ez dakit zenbat nabardura dauzkan, aztertzekoa, baina bueltatzen bagara pixkatzo bat dokumentala izaro, egia da, bertan munduko gaitziko kerna dependentzia dela, esaten dela, ez? Eta askatasun individualen lelopean, harreman oro toksikoa izatearen susmopean dagoela, ez? Eta kize punturaino, aipatu dugun isolamendu hori, Suediako populazioen laurden adibidez etxean bakar-bakarri bizi eta hiltzen dela oarkabean, eta zitura inor faltan botatzen ausokidek usaina somatu arte, oso gordin kontatzen da. Eta arduan, bakardadea aipatu dugu pizkatzoa, baina ikusten duzu, ez? Nerabengan, ikaslengan, bakardadea dela bebai edatzen ari den kesa bat edo sintoma nagusi bat. Gehiago kosatzen zaigula harremantzea?
Mira, horreko batean eskolara etorri zitzaigun algara klauneko kide bat. Eta kide horrek esaten zigun behaik ospitaletara juten diela, ebakuntzen aurretik edo ondoren akompainamendu bat itea, ez? Eta askotan umeen gana juten diela. Eta esaten du, kuriosoa da ez, ospitaletan umeak inoiz ez daude bakarrik, eta zaharren egoitzetara juten ganean, han ikusten dugun bakardadea ikaragarria da, ez? Nik umeak, igual ospitaletan ez daude bakarri, baina nik badakat susmoa oso gaztetatik eta nerabezaroan aspektu askotan nerabiak badaudela bakarrik. Orduan horren inguruan tiraka, ez? Da horren inguruan galdezka. Galdetu nien sare sozialen presioan inguruan, itzain izan dugu onlineko pornografian inguruan, itzain izan dugu etxean bakarrik eotian inguruan. Neri igual aspektu batzuk iruditzen zaizkianak zeinaren aurrean eotia beldurgarria izan daiteken edo oso bakartia izan daiteken, behaiek esaten dute ez. Orduan esaten dut, klaro, eske bakardadia azkenean ez, ezakita, norbeak sentitzen duen zerbait. Eta klaro, azuri normala iruditzen bazaizu ikuste duzun hori. Behaiek ez dut uste hain bakarrik sentitzen dienik, edo behintzat ez zuten esaten hain bakarrik sentitzen zianik. Baina, banin ere iraganak ingogoratuta, ez, o nere haurtzaroak ingogoratuta gauza batzutan, bai iruitzen zait bakarrik daudela, ez. Eta, lehen dokumental hontan, nahiko bukaenan agertzen da Zygmunt Bauman, soziologoa.
Bai.
Eta honek esaten du, nolabait gure mundua nahi dela bantxe bertan, bi bizi modu edo sortzen edo bereizten, ez? Da hola onlineko bizimodua eta da hola offlineko bizimodua. Ta onlineak eskaintzen dizuna da nahi duzunean deskonektatu dezakezula, ez duzula zertzan bestearen erreakzioa ikusi beharrik, ez diozu besteari aurpegia ikusi beharrik, ez duzu zertan negoziatu beharrik, idazten duzunekin, nahiz eta sekulako astakeriak esan ditzakezun onlineko hortan, ez? Eta beste aldetik egon litzake offlineko bizitzan. Eta offlineko bizitzan bai eman berda aurpegia, ez? Eta egindakoaren ardurak hartu behar dira, adostasunetara iritsi behar dugu. Eta Baumanek esaten duena da, gizartea, Suezian kasu hortan, baina nik uste dugu guri ere gertatzen nahi zaigula, haidela negoziaziorako gaitasun horiek galtzen. Eta
presentzia altasuna gian gutxi esten horretan.
Hori da. Orduan, negoziaz askotan ez dago, paso, anikortako ez dut nahi, ez? Edo ez dut bikote harreman baten zertako, zenbat negoziatu behar da bikote harreman baten, edo laguntasun harreman baten, edo familian, zenbat gauza negoziatu behar da? Eta, karo, erresago baldin bada deskonektatzea eta beste nonbait konektatzea. Alare, ez dakit, nehi zaila iten zait esatiak gaur egun lehen baino bakardadea handiagoa ote da honez. Karo, nik pentsatzen dut gure birraitonan monak, baserritan bizizianak ezakindon, kotxei gabe, ni gaur egun ez dut, hauek ze bakar da eklase eukiko zuten. Ez? Gure Birramonek zein egin itzengo zuten seksua, zein egin itzengo zuten abortu ez. Zein... Orduan, ez dakit. Nik bai ustut, oantxe bertan, bai ikuste ditut, ikusten dut bakardadia idela nagusitzen, baina ez dakit esaten lehen baino bakardadia handiagoa da hon.
Egia da, aipatu zula hori Bauman eta konexioak aipatzen ditu, harremana baino gehiago, ez? Erraz konektatzeko eta eskonektatzeko erlazioak edo, bueno, ba, pixkate hortan sakontzen du. Eta horren inguruan ere bada, Liv Strongisten liburu bat, ez dute zer sentitzen, saiakera grafikoa da, oso liburu ederra, eta bertan Leonardo DiCaprioren biografia hartzen du abia puntu, eta hor agertzen da nola baita, erabili bota aldatu mugimendu hori asola gabea, ez? Konexioak, deskonexioak, ematen du, harremanetara heldu dela kontsumoaren ideologia, ez dakite, uste duzu horretan ere, ba, azken hamarkadan harremanak sentitzeko edo bizitzeko era aldatu dela, pizkate harreman likido horiek.
Ba, bira, galdera honen inguruan pentsatzen naiz eta lagun batzukin komentatzen eta barrez. Eta argi dago gizartea bai dela aldatzen. Bueno, gizartea tengabe aldatzen da, baina bueno, batzutan azkarago, beste batzutan motelago. Eta ustut harremanak bizitzeko moduak ere bai diela aldatzen. Nik igual nire kasuan pentsatzen dut duela 10 urte jendearentzako familiak suposatzen zuna edo bikoteak suposatzen zuna, ziela igual harremanetan oinarri sonduenak zien bi elementuak, ez? Aldiz, uste dut azkeneko urtetan, adiskidetasunak presentzia irabazi dula, ez? Mm-hmm. Eta igual lehen familiantzat edo bikoteantzat esklusiboak ziren espazio batzuk guain bai eskaintzen dizkiogula adibidez adiskide bati edo batzuri, ez? Orduan horrek nahita nahi ez, ba, klaro, zuk azkenean horrek suposatzen du, zaintzeko eta zaindua izateko beste zutabe bat dakazula, ez? Orduan nahita nahi ez bestetik gutxi goion berdu. Orduan nik uste dut alde batetik...
Saretuago, agian.
Bai, uste dut bai dela saretuago, ez? Bueno, esaten genuen oain arte, bakardadiak presentia zakala. Bueno, nik nire inguruan ikustutena saretze diferentiak bai. Aidiela...
Erekitzen.
Aidiela erekitzen, bai. Eta hoi alde batetik, baina bai, bestetik ustut baitare aldi berean bizigala kontsumo gizarte batean, ez? Eta bai egiala ohitutzen nahi duguna orain eta hemen eukitzea. Eta bai, ba, bueno, harremanetan ere, osea, gaur egun teknikoki posible da guraso izatea oso berandura arte, ez? Mm-hmm. Edo gorputzean ebakuntzak egitea. Tatuaje bat ite duzu, talen betirako zen, daia ez da betirako, ez? Orduan, bueno, ustut gorputza bizitzeko modua ere, ba, nolabait aidela aldatzen eta horrek harremanetan ere eragina eukiko dula, ez? Takaten sensazioa da lehen zerbait betirako ez izateak beldurra ematen zula, lanpostu bat, etxe bat, pikote bat, eta hain berriz zerbait betirako izateak
beldurtzen duela.
Mm-hmm. Bai.
Zentzu hortan agian kritikatzen da maitasun romantikoa sarritan ere bai, ez dakite zoriontasuna beteko gaituen laranja erdiaren mito hori, ez maitasun platoniko aipatu dugu, eta ze lotura aipatzen dut ikasleek maitasunen eta zoriontasunen artean, ez?
Ba bueno, pixkate lehen komentatzen genuna, okerez banago Aristoteles zen esaten zuna lagunik gabe ezinezkoa zela zoriontsu izatea, ez? Eta ustut ikasleak ere pixkat bide hortatik jarraitzen dutela. Nik uste dut nire sensazioa da, bizitza hontako minik handienak pertsonek emate dituztela eta uste dut pozik handienak ere pertsonak emate dituztela. Orduan, uste dut pertsona horiek eta gu pertsona horien gatik iteitugun ekintzak eta bai, ereiteak, horiek ero loratzen diela eta horiek bai ekartzen dutela zoriontasuna, ez? Ba, zoriontasuna prozesu bat bezala hartuta, harremanak ere prozesu bat, dia, ez da, oain geha lagunak, oain ez geha lagunak. Bueno, online igual bai, ez? Bazea, jarraitzen dut, edo ez dut jarraitzen, baina, bueno, ba, prozesu horrek bai ekartzen dula zoriontasuna ustut, eta ustut ikasleak ere pixkat hortik bai. Jarraitzen dutela.
Eta hemen izaro galderekin ari gara, eta, bueno, ez dakit, zer esango zenuke, maitasuna dela gehiago galdera bat edo erantzun bat?
Uste dute, maitasunak uste dut behar duela galdetzea, ez? Eta, bani duela gutxi hasi naizela galdetzen, zergatik maite dut, edo nor maite dut, edo nola maite dut, ez? Ze, balen esaten genuen haurtzaro horrek, uste dut asko markatzen dula guk maitatzeko aukagun moduan, eta nola ikasi dugun maitatzen. Eta behar dugula jakin nola maitatzen dugun. Osa, ustutu beharrezkoa dela. Eta hortarako galderakin behar dela. Baina ustut baita ere maitasuna pentsamenduan aurretiko zerbait dela. Ez dugula beti desiatzen edo zaintzen edo nahi izaten nahi dugun hori. Osa, baizik eta, bezakin, nahi dugun hori edo behar genukeen hori edo komeni zaigun hori.
Bueno, beste bereizketa badago maitasuna eta desiraen artean, ez?
Horria, hori da. Orduan, bueno, pues ezakit oso ondo galdera den, erantzuna den, baina, bueno, maitasuna ustut bai dela ekintza, ez? Osa, bai dela egite bat, ureztatze bat, eraldatze bat, eta ekintzan ikusten dela, ezakit erantzuna
apostu
den.
Apostu bat, agian.
Bai, apostu bat, ai, arriskatze bat, ezakit.
Hitz egin dugu, hitza jarri dizkiogu edo behintza saiatu gara maitasunari hitza jartzen, baina egia da maitasun kontuetan askotan ba gehiegi esatea edo gutxiegi esatearen sensazioa izaten dugula, ez? Eta ez dela erresa hitzen neurria topatzea. Zein da maitasunak esan ezinarekin edo, ez? Esan nahita ezin horrekin daukan lotura.
Bira, ba, aurrentzako 11 kutixi filosofiko liburuan, badao Pello Añorgan ipuin bat, izena duna Dominika Beikumea. Eta Dominika da ipuin hortako protagonista, eta animali desberdinakin egon da gero, iristen da beste behi baten gana, Adela izenekoa, ez? Eta momentu batean galdetze jo Adelari, zuk maite nauzu? Eta esatzen jo, bai, noski, hankatxuri, noski maite zaitu dela. Eta nola dakizu maite nauzula? Eta, esate jo, eske hoi pentsatu gabe jakiten da, barrua entzun da jakiten da, ez? Ta ordutin nik ere askotan pentsatu izan dut, ikaslek ere edo aurrek ere markatzen duten nola dakizu norbait maite duzula, esan dezakezu norbait maite duzula, ez? Esan dezakezu, baina esan dezakezu zer den maitatzea edo zergatik maite duzun, nola maite duzun, zehazki zer den sentitzen duzuna maite duzunean. Ba, ustut hoi zailagoa dela, ez? Ta ustut askotan, bueno, askotan ez, jende klase batek oso errex esaten dula maite zaitut, eta beste batzuk adierazten dizutela maite zaituztela, edo inkluso zukera adierazten duzula. Bi gauzakin daitezke, baino, ustut, bueno, esatia baino egitea, ustut dela gehiago maitasuna.
Bueno, agian batzutan poesia lagungarri edo literatura lagungarri hori ipuin bat aipatu diguzu bai eta bueno, honetaz aritzeko eta gaur ere ba aritu gara maitasunaz baina pertsonekiko maitasuna hartu dugu bikotekiko maitasuna batzutan hartu dugu ardatz aipatu dituzu ere hala ere beste maitasun mota asko eta agian hobeto lan zabalean ustea gaia, ez?
Bai, hola, maitasunaz eta maitatzeko modua zitzaiten nahi ginela. Behin, santzean lagun, bueno, gertuko batek, noski maitatzeko, maitasuna agertzeko modu desberdinak zaudela, ez? Eta esaten zuen, eta bueno, gure familian maitasuna janariakin adierazten da, ez? Esaten du, ba, nera amazenak etzian behin esaten maiten indula, baino otordu goxuak prestatzen zizkian tristen egon bakoitzean, ez? Ta esaten, ostras, esken nik tristen, amak triste ikusten haunean, galdetzen dit abera gazta nahi duten. Orduan esaten dut, zeba, osea, ezakin nola kurretan zaion da, nahizu pixka jarriko izut, eta esan, ostras, zenbat etxetan ingo da, hoi, ez? Edo konturatzen naiz, ni hasi nintzenean, 16 urtekin kanpoa jo nintzenean lehenengo aldiz, nahi nun etxea bueltatu eta aitan patata tortila jan, ezakit, zeba, baina hoi nahi nun, ez? Eta gaur egun askotan pentsatzen dut, noizbait ikerketa bat iteko aukera ukiko banu, patata tortian fenomenoa aztertuko nuke. Lapiritxeta porretxek badakatea besti batez, maite zaitut, eta pila patata tortila, eta ez dut uste denik bakarrik errimatzen du lako. Uste dut patata tortila dela maite.
Horten 25 urte, beti dituela, eh? Oi, 20 urte.
Bueno, batzukin ditula, hainbeste. Ostra, eta, bueno, gure ikastetxean ere bazion, ikaslean da irakaslean artean sortutako abesti bat izenazuna amonaren patata tortila, ez? Ta, bueno, nik askotan pentsatzen dut, noiz egiten dugun patata tortila bat, norentzat egiten dugun, edo egiten digun horrek zertarako egiten digun, ez? Ta nik uste dut askotan maitasuna adierazteko balio duen, bueno, sukaldatutako platera bat dela.
Ba, mi eskere Izaro gaure gurekin egoteagatik, hitz gozoen gatik, gozagarrien gatik, kanta bere agian entzun aldugu gaurko saioa amaitzeko, eta hurrengo saioan ba, tortillari buelta emango diogu, eta errealitatearen inguruan arituko gara, beste galdera batekin, baina esan bezala, mila eskere Izaro.
Osongi, eskere gasko zuri.
Thank you.
koloretako ametsak ez nanagoenean eta ezin loak hartu gaua iristen denean saltoka hasita egan egiteko gogoa nire bihotza taupaka ailetzera doa elkarrekin hankaz gora buruz bera jartzean tunelean sartu eta irrintzik astean itxilorekin pultsera egin dizudanean begietara begira hause nahi dizut esan maite zait
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.